kasanuta yung amamuan ti pagayatan ti Apo. Adu dagiti tattao nga mangpadpadas nga mangammo iti pagayatan ni ti Dios tapno aramiden da iti maysa nga banag. Ngem kasanuta yung amamuan no daytoy ket mayan natop iti panggep iti Dios kadatayo. Adda kadi dagiti tanda wenno pagilasidan tapno maamuan tayo daytoy. Daytoy ti kanrunaan nga pakasiknan iti adal tayo ita. Iti programa tayo nga napauluan Panos Itigan.
Naglawat dalang apat at daneelan ato na tao sumrek sudyay na ilet nga dalan ngemang tebya man manudalaen sumrek sudyay. Dalamnya mata alilaw ginagulib nga panggep ti puso ngem sao ti Dios nabileg nga kamang tungaren nat amin kinadakes ti Dios nya kayat maniyaw awan ka ken di nya kayat namang kau ka awatem ni Jesus gayem ko isud dalan kutu ken biag nga agnanayo di Dios nya kayat maniyaw awan ka ken di nya kayat nga makutaw ka awatem ni Jesus gayem ko isud dalan kutno ken biag nga agnanayo
gayem ket masarakan tayo iti munang kapitulo iti libro ti Filipos. Iti may kasangapulo nga bersikulo, agingga iti may kasangapulo ket talo. Basan tayo iti may kasangapulo nga bersikulo, ket kastoy iti kunana. Tapno mabigbigyo kuma, dagiti banag anasayaat. Tapno napudno kayo, ket awan ti pakapilawan nyo, nga agingga iti aldaw ni Kristo. Dito ket may sapay nga napatig nga bersikulo nga, masapul nga maawatan tayo gayem. Iti panagkunan ni Apostol Pablo nga, tapno mabigbigyo kuma, dagiti banag anasayaat. Kahit nga sa uwin nga, masapul nga padasin tayo mat dagiti barong nga banbanag. Kahit mamatiak nga dahito yukat, adda pakasiknan na itibiyag tayo. Adda dagiti kundaway nga, masapul nga mangedeng tayo, no adda duawin no, at adupay nga dalan nga masapul nga surutin tayo. Ngamti sa ludsud kat, anya ngay nga dalan iti masapul nga surutin tayo. Kinapudno na kat adadag iti gundaway nga san tayo nga amuno anya iti surutin tayo san kadi. Tiapo kat saan nga mangibaon iti anghel, tapno ibagana kada tayo na anya iti masapul nga surutin tayo wenno aramidin tayo. Kasamit nga saan nga mang tedisuna iti lawag wenno anyaman nga pagilasinan. Tapno surutin tayo iti may sangadalan wenno agdesisyon tayo. Iso nga masapul iti napasnek nga panangadal ken panagpanunot. Sakbay nga mangaramid tayo iti anyaman nga desisyon, nang runa no daytoy ket dakkel nga pakasaknan tayo. Isu nga maisingasing ditoy nga masapul nga padasin tayo, dagiti baro nga banag. Ngem san tayo mat ngrumbeng nga lumbes iti pagayatan ti Dios. kahit na nga sa uwin nga, mabalin tayo ti rumwar iti makunkuna nga comfort zone tayo. Ngam kitaan tayo kumata, awan ti anyaman nga masalungasing tayo, kadag iti bilbilin ti Apo. At dati may isang agayim nga sarsaritaan na iti may panggap iti negosyo na. Iti dayta nga tiyempukat, at dadwa nga pagpilpilian na. Kitkuna na nga inkararagan na ti desisyon na. Pinadas na ngarod ti may sa kadagitoy ngam, saan nga nagbaligi iso na. Kina na nga, iti nga narik na nga kasla, saan nga agkuri daytoy kat, sinublian na ti may sapay nga dalan. Kamaudyanan kat kunana, dita nga naamwak nga daytoy ti pagayatan ti Apo. Ti muna nga dalan nga sinurot ko kat, saan nga nagbaligi. Iso nga, adapay may sa nga dalan nga, mabalin ko nga surutin. Sinurot ko nga rday takat, amok nga iso itumno nga dalan kunana. Kuna ti Diyos nga, masapol nga padasin tayo mo at dagiti sabali nga banag. Kat na ito iti uwagas na nga mangidalan kada tayo. Tapno na pudno kayo kunana. Ti sao nga na pudno kat may isa nga na idumduma nga sao nga nagapu iti Latin nga sao nga sinceros. Nga iso matinagapuan iti sao iti Ingles nga sincere nga tikayat nga sauin, awan iti wax na. Na ito ikat kasla iti wax nga usarin tayo nga mangpasilang kadagiti datar tayo. Anya kadi iti kahit na nga sa unda ito gayam. Idi nga ti imperyo ti Roma kat nagbalin nga nabilag kan naturay iti lobong. Isu dadag iti maibilang nga nabilag kan nadawil nga tattao. Adu dag iti dinadaal da nga arts kan gamang iti Gresya iti adungal glugarda. Kadag iti sudad iti Asia Manor kat adu pa lang dag iti makita nga pamanaknak kadag itoy. Adu pa lang ditoy dag iti templo. May sakit ti templo ni Diana nga kunan da nga pudno nga napintas ken nangayad nga istruktura. Ngam adu kadagitoy ket nadadael ken narpuugen. No ti maysa nga istatwa wen anyaman nga alikaman ket adda ti pingna. No ti maysa nga glaklako ket adda kuskusit na. Daytoy ket ikanda iti workshop no saan nga madlaw nga adda ti pingna wen no birina. Kalpasan na ket ilako na daytoy iti preso na nga kasla ka barbarumot laeng. Timat gimatang ditoy kat ginatang nakat inkabil na dayto iti hardin na. Ngam iti kabigatan na, mabalin nga gaputan na pudot iti tiyempo kat marunaw dayto'y wax nga na ikabil. Kat agtidtid dayto'y kat agayos iti dayta nga napintas nga dekorasyon. Iti kamaudyanan na, dagitagtagtagilako kat nang rugidan nga ikabil iti produkto da iti sa unga sinceros. Natikat na nga sa uwin, awan wax na. Iti sabaling nga panaw, dahito kat awan duwa-duwa nga perfecto nga produkto. Isu nga ti bagbaga ni Pablo dito'y gayayam. San kayo kumanga agbalin nga peke? Agbalin kayo kumanga pudno, ken sincero. Kat no'y aplikar tayo dahito iti napalabas nga bersikulo, kung kunaan na nga san tayo kumanga ibagbaga kadagiti amamu tayo, kadagiti kakabsat tayo iti pamating, nga no'y nakasango dakit, kumusta kan kabsat? Maragsakan ang unay nga makakita ken ka. Ngam iti unug tayo matkat, dandani tayo latupraan tiliklikudan na. Kat dayto iti mensahe dayto nga versikulo gayam. Iti kababaan nga panakaisauna, kunana, agbalin kayo kumanga napudno iti tumunggal maysa. Awan ti pakapilawan nyo kunana pay. Iti sabalimat nga panao, kun kunana nga awan kumapakababalawan nyo. Gaputa, saan tayo nga makapagbiag kas Kristiyano? Kat saan tayo nga maikasama iti ebanghelyo nga awan mapasaktan tayo? At na nga damasair tayo tirik nana, tunggal ikasaba tayo ti sursuro iti nasantuan nga surat. Gapu kadag iti kinapudno nga ipakaamu tayo, nang runa iti pudno ang kasad ti tao. Amu tayo nga ni Pablo kat adadag iti nasair tirik nana, gapu iti panangasabana. Kat dahito yung matitirason na apay nga masapul nga ikararaganda dag iti mga skasabada. Gapu ta na isura dati mensahe ti Apo kat at dadagiti masaktan tiriknada, amangan ta makagurada. Masapul da iti suporta tayo, ti panangikanawa tayo kadakwada. Kinkang runaan na, masapul da ti kararag tayo. Katpudno gagayim nga at dadagiti masair tiriknada, tunggal malpas iti panangasaba tayo. Mabalin nga ming nga ti mensahe tayo kat sermon nga sandapay nga nang nangagan kat ti pagarup da, isu dadagiti patpatamaan tayo. Isu nga kas makita tayo gagayam, tibiyag ti may sanga Kristiyano, kunti pa nakaisaba iti sao ti Diyos kat, saan nga mabalin nga awan ti mapasaktan na, uno masagid tiriknada. Isu nga kuna ni Pablo, nga dagiti na mati kumakit, awan pa kababalawan da. Adaman istorya may panggap iti may sanga mga skasabanga baro pala ang agsir-serbi iti may sanga kongregasyon. Naminsan kat adamay sanga nataungan nga kamkaming nga imasidigkin kwa na. Kat kinumusta na kan sinaludsud na no kayat namutlang iti agpermanenteng agsir-serbi iti kongregasyon da. Kat kuna da ito yung mga skasaba, uwin kabsat, maragsakan at iti panagsirbik dito'y ayan nyo. Dito'y kat may sanga napintas ng oportunidad kanyak. Ado dagiti makigimgimong ngam, saan ko nga madipinsa ang tibagik? Ado dagiti mang mangagak nga nadagsin na ako sa sunda kanyak, kunana. Katisong ba't ti babae? Kunana, normal na ang data. Ngam siguradun laing pastor nga awan uray may sakadagito'y tikinapudno, kunana. Pudno nga mabalin nga awan pakababalawan tayo. Ngam saan nga mabalin nga awan mang dilaw kada tayo. Kunana pa iti bersikulo, nga aging ga iti aldaw ni Kristo. Dito'y ka tuduan na ti umay manin ni Apo tayo ng Isos gayam. Tuduan na iti mauding ang panungukom ti Apo iti lubong. Isuro na nga rod kada tayo nga masapul nga timay sang anak ti Diyos, kat agtultuloy nga magna kan agtalinaid iti dalan ti Apo. Aging ka nga umay manin isuna. Kunana pa iti may kasangapulukit may sanga bersikulo, amapno kayo kadag iti mumbunga ti kinalintag. Ama ipaay itidayag kun pakaidayawan ti Diyos. Gapo kun Hesukristo. Tinadakamat dito'y nga bungbunga ti kinalintag kat tuduan na dagiti bunga ti Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo kat isu iti mangpataod iti bunga ti biyag dagiti namati. Dagito'y kat mabasa tayo iti libro iti Galasya, may kalimang kapitulo iti may kadapulo kat dua aging gaiti may kadapulo kat talong versikulo. Kastoy ti kunana. Ngam ti bunga ti Espiritu, ayat, rag-o, talna, mabayag a panagiturid, kinaanos, kinalaing, kinamanagtalag, kinama, panagdepel, awan lintag a may busor, kadagito'y abanag. Dagita iti bunga iti Espiritu gayam, nga masarakan kuma iti biyag ti may sanga namati. Kuna na pa iti teksto tayo iti may kasangapulog at may sanga bersikulo, amay pa'y itidayag kan pakaidayawan ti Diyos, gapo kan Hesukristo. Iti may kadwa nga yaay ni Apo tayo ng Isos gayam. Inton mairikap iti amin nga pakasaritaan ti lubong. Ditakat adadakil nga panakaidaydayaw kan panangitantanok sa dilangit itignan na yon. Masapul nga laglagipan tayo nga may sakadagiti panggap no apay nga naparswa tayo, katapno daydayawan tayo iti Diyos. Amoyo gagayam na minsan iti panagin inanakit, dumdumngagak kadag iti na espirituan nga kanta nga pagdaydayaw, kat nairanangan ng ngagak iti kanta nga How Great Thou Art. Kat saan ko nga nadlaw kat nagtinagtilwa dito'y matak, kat kasla adalang sulat iti karabukob ko. Dito'y kat naidumdumangarik na nga kasla nang pasumgar pa'y kanyak. Dito'y kat saan nga gaputan na lading itak. Ngam dito kat nang puno kanyak itiragsak kan pa ng bigbig, itinakaskas daw nga Diyos. Ni Pablo kat idumduma na dagiti namati. Kahit na nga sa uwin, andan na idumduma nga kinadagkat na kadakwada. Kanayon na nga ikarkararagan isuda, tapno dumakkal da pa'y kuma iti pamati da kanayat. Kat dito iti pagtaudan itiragsak kan kinaraguda. Dito nga kinaragu kat magunudan da itagduduma nga wagas. Kano anya ti pagayatan ti Diyos nga pagbalinan tayo? Anya ka di dagiti paglaingan tayo? Anya dagiti kabaalan tayo? Anya dagiti pakausaran tayo? May pa'y iti panakaidaydayaw na. Basahan tayo iti may kasangapulukit doon nga bersikulo iti teksto tayo. Kunana, ngam kayat ko ama amuan nyo kakabsat, at dagiti manbanag anapasama kanyak, nagbanag kit di anang parang ay ti ibanghelyo. Dito'y kat iunay-unay ni Pablo gayam, iti nga dagiti namati sa Dia Filipos kat nangagandangan ni Pablo kat nakaibalod. Nang patulod da iti mensahe, babaan kan Epafrodito. Kat mabalin nga kunada, kabsat nga Pablo, naladingit kami launay gapo iti naamuan may nga panakaibalod mo. Di pa nangasabam kat naitantan gapo iti reytoy. San kang madanagan gapo ta agtultuloy kami iti panangikasabami iti ebanghelyo. dayta iti mabalin nga kunada. Kit kasalakon kunaan met ni Pablo iti dayta nga bersikulo, kayat kung maamuan nyo nga ti ibanghelyo kat saan nagpatinggal ito'y. Ti mapaspasama kanya kat saan nga iso iti pakaigapuan iti panakaisa deng ti panakaikasaba iti ibanghelyo. Kinagpaisuanan na kat nakatulong pa dayto'y kunana. Itagat ilawlawag na pa iti kayat na nga saon. Kunana iti may kasangapulo kat talong bersikulo. Iti kasta, dagiti pan nakarupropet ko gapukan Kristo, na iwaragawag da kadagiti iso amin nga agaywan iti pangukuman. Ken kadagiti iso amin asabsabali. Ti korte nga nadakamat ditoy ket iso ti korte ni Cesar Gayem. No basahin tayo iti libro iti Aramid, iti may kadopulukit walong kapitulo, may kasangapulukit innam nga versikulo, ket kunana, iti sumangpatkam iti Roma, napalubusan ni Pablo nga gawaywayas iti sabali abalay, agwardyaan ti maysa a soldado. Ni Pablo ket napalubusan nga makarwar iti sabali nga balay, ngem nakakawar pa ilang isuna. Idi nga nakonberti ni Pablo, kinna ni Apo Isos maipanggap kinkwana. Inka, taday titibaso ang napili, ama ipay kanyak amang ipan itinagan ko, iti sangwanan dagiti Intil, ken dagiti al-ari, ken dagiti anak ti Israel. Iti dayto nga tiyempo ket, na idanon ni Pablo ti Ebanghelyo kadagiti maibilang nga ordinaryo nga tattao iti panawenda iti imperyo ti Roma. Ngamitakat adadagiti maibilang nga royalty nga nakakawar kenkwana. Tunggal upat nga oras ket ada sumukat nga gwardiya nga sumukat nga maikawar ken ni Pablo. Ketanya nga ta iti pagpagarupan tayo nga aramidin na Pablo, iti unag dayta nga upat nga oras nga panakikadwana kadagiti nga gwardiya. Nakaskas da o gagayin ngam ti kinagpaisuanan na, adu kadakwada dagiti nakasabaan na ken nakonberti na. Isungat ibanghelyo ket makuna nga nastrik na iti sanga kabalayan ni Cesar. Iti kamaudyanan na ket insurat ni Tertullian nga ti gobyerno ti Roma ket naburibol gaputa naduktalan da nga adda kadagiti adda iti turay dagiti nagbalin nga Kristiyano. Ket makapaliday gaputa adu kadagito yung sasanto dagiti natay gapu iti pamati da. Dahit ito muna nga pamanaknak nga impakaamu ni Pablo, nga tipan nakaibalod na kat saan nga iso itinagbalin nga lapad, itipan nakaitultuloy, itipan nakaikasaba iti banghelyo. Ngam, dahit ito ipaykat ditikunan nga nagbalin nga pamuspusan, tapno maidanon ti ibanghelyo, iti sa nga kabalayan ni Cesar, kan kadagit idaduma nga at nasaad da iti gobyerno na. Dahit ito kat may samanan nga nalawag nga pamanaknak, itipan nakabalin kan bilag iti ibanghelyo gayam. Dagiti agsasaruno nga panagadal tayo iti dayto nga umunang kapitulo iti dayto nga libro ket nakaiturong kang runaan na iti kinadagket ti relasyon ni Pablo kadagiti namati sa Jeff Filipos. Ket dayto met kuma iti kararag tayo nga maipaay kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Kas iti linaon ti kararag ni Pablo kadagiti kakabsat sa Jeff Filipos. Ikararag tayo met kuma iti panagdakkel tayo ken Kristo Jesus. Ikararag tayo kuma nga tunggal maysa kada tayo ket dumakdakkel iti ayat, iti panakaamo, panaganos, panagpipinakawan ken panakaawat tayo iti tumunggal maysa, kas agkakabsat. Kalpasan iti panangisuro na kadakwada nga, ayatenda kuma iti tumunggal maysa, kas iti panagayat ti Diyos kadakwada. Inkararag ni Pablo nga, sanda kumang agsardang ditoy, ngamkid daw na nga mapnuda kuma iti panakaawat ken panakaamo, noan niya ti kasayaatan. Kat agbalinda ko mga nataangan kanan anay, aging ga iti aldaw tiyo umay ni Kristo, nganapnuan kadag iti buo nga iti kinalintag, nga may pay iti dayag kan pakaidayawan ti Diyos kunana. Ti kunana iti may kasangapulo nga bersikulo nga, napudno kan awan pakapilawan na. Kahit nga sa uwin, sanda ko mga maitibkol kadag iti nga banbanag. Kas iti may sangadalan nga, awan anyaman nga pakaisarungan da. Gagayom, tibiyag tayo kat, mabalin nga agbalin nga nasimpangadalan nga mga iturong kadagiti daduma, iti ayat ti Diyos. Ngam da ito kat, mabalin mat nga agbalin nga dalan nga napno kadagiti bato, tapno malapdanda iti yasadigda iti Diyos. Kat da ito iti rason na apay nga napatagti panakada iti panakaawat kun panakamo, nga ipahay iti espiritu kada tayo. At napagpilyan tayo, nutungpalin tayo ti sao ti Diyos kung nasaan. Iti inaldaw-aldaw kat, at dadagiti banbanag nga masapul nga pilyon tayo, wenno ikeddeng tayo tapno ipakita tayo iti ayat ti Dios ken kadagiti kakabsat tayo ken kadagiti daddu mga tattao wenno mabalin nga pilyon tayo nga agbiag nga bukbukod tayo ket kararag kumit iti Apo nga tunggal na mati nga kamkamang iti iglesia wenno simbaan tayo ket makita da iti ragsak ken ayat nga adda kada tayo gaputano adda panagayat tayo iti tunggal maysa kasaruno na dayto iti panagbalin nga nataengan iti pamati. Dito kat pataudon na itibunga iti kinalintag nga ipahay iti Apo. Kit dito iti tarigagay iti Diyos nga maddan tayo kuma, tibunga iti kinalintag. Kit dito'y karaman na itibunga iti Espiritu. Kit kaya tayo manan nga basahin iti libro iti Galacia, may kalimang kapitulo, iti may kadapulo kit dua aging gaiti, may kadapulo kit talo nga bersikulo, nga kunana. Ngam tibunga iti Espiritu, ayat, rag-o, talna, mabayag a panagituroid, kinaanos, kinalaing, kinamanagtalag, kinaumma, panagtupal, awan lintag a maibusor, kadagito'y abanag. Kayat ti Diyos nga mapno ti biyag tayo kadagito'y nga buong agayam. Kat kayat na nga usarin na tayo, tapno yasidag tayo matdagit idadu mga tattao, iti pagharian ti Apo. Tapno magunudan damit itiragsak nga adda kadagiti namati. Kit mabalin tayo nga usarin ti Apo gagayam, no palubusan tayo isuna. Kasamat nga dito'y nga adal tayo kit, naamuan tayo dagiti duwa nga kangrunaan nga sikreto wa natulbag, tapno magunudan tayo itiragokin kapya manipod iti Apo. Umuna, masapul nga agyaman tayo kadagiti amin nga naaramidan ti Apo kada tayo. Kit agtalag tayo kuma iti maaramidan ti Apo, tapno mailupas na iti narugyan ng aramid. May kadwa, masapul nga pataudin tayo ken padakkelin tayo iti ayat tayo iti tumunggal maysa. Anya kadi kadagito'y nga dwa dagiti masapul tayo, tapno magunudan tayo iti naragsak ken narag-o nga panagbiag. Adda kadi panagyaman tayo iti Apo, iti naldaw-aldaw nga ipapain na kada tayo. Wenno awan pakasaknan tayo kadagito'y, kat kanayon nga nakaiturong lati imatang tayo kadagiti banbanag nga awan kada tayo. Adda kadi dagiti gundaway nga pagduduan tayo ti kabaalan ti Diyos nga mangilipas iti narugyan na kada tayo. Gayem ang mga numasapul nga mangala tayo iti papel kat ilista tayo dagiti bendisyon ken banbanag nga naramidan ti Diyos iti biyag tayo. Mabalin nga dagiti pakasaknan tayo nga saan tayo nga maibaga kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Mabalin nga dagiti pagamamkan ken pagbutbutngan tayo. Mabalin nga adda pa nagduwa-duwa nga masapul nga malawlawagan tayo. Kit mabalin nga adala ang may sangasungbat kadagiti nga pakasaknan tayo. Apay nga, san tayo nga padasin ti umasidag iti Apo kat dawatin tayo iti tulong na, kat italag tayo day tanga pasaknan tayo. Mabalin nga, umasidag kakinkwa na ita, kat luktam talinaon ti pusom, kat urayim ti panagtignay na kinka. Kat kadagiti namatin, mabalin nga masapul nga, amirisan tayo matirelasyon tayo, kadagiti pada tayo nga namati, kin kadagiti ayatan tayo itibiyag. Mabalin nga, masapul nga, yasinig tayo mat itibagbagi tayo kadakwada. Idi nga inawat tayo ni Apo Isos itibiyag tayo kat inikka na tayo itipanakawat, noon niya ti umno ken noon niya ti kasayaatan. Itakit mabalin tayo mat iti dumakkelpay, ken agbalin nga nataengan. Anyaman ti panangawag ti Diyos kada tayo kat masapul nga laglagipan tayo daytoy gayam. Kaskin Pablo kat ikarkararagan kayo mat, gaputay ayatin kayo. Kat ipatpatag kayo. Ti Diyos kat amu tayo nga adda kada tayo. Kat kanayon iso nang agururay tapnuluktan tayo iti puso tayo. Kat palubusan tayo iso nang umulag kan agnaad kada tayo. Gapoy dila ito kat maamuan tayo na niya tipudno nga kinarag-o iti biyag tayo. Anyaman dagiti mapasamak kada tayo. Kan anyaman tisa sa adin tayo. Masapula ang nga nakasentro iti imatang tayo kankwana. Kat ayatan tayo dagiti kakabsat tayo. Kandag iti tattao iti aglawlaw tayo. Kalpasan na kat kitaan tayo ti panagado iti bunga iti espiritu, iti biyag tayo. Agkararag tayo. Amami nga dakas sa dilangit, sika nga pagtaudan iti panakaamuken kinasirib. Bigbigen mi iti kinatanok mo. Agyaman kami ama iti panakaamuken kinasirib nga amuan mi. Iti daytoy nga adal mi. Agyaman kami iti panangipaawat mo manen kada kami. No kasano kinagasat mi kas anak mo. Agyaman kami iti panangipaay mo iti biag mi. Iti panangipaay mo kadag iti pamilya mi. Kadag iti gayam mi. Kan amin nga kasapulan may iti daytoy nga biag. Ngam kang runaan na ama. Agyaman kami iti panangipay mo iti bubugtong anak mo, nga ni Apo mi nga Jesus. Iso nga nang subot kada kami kadag iti basbasol mi, tapno magunudan mi iti biag nagnanayon. Wen ama, amo mi nga saan nga nananay dag iti balikas nga agtaod iti ngiwat mi, nga manginagan kadag iti banbanag nga pagyamanan mi ken ka. Ngam sapay kumatababaen iti daytoy nga kararag mi, kat mangag mo kumadag iti panagyaman ken ar-araraw mi. Ipaay mo kumaama iti pamindisul mo kada kami iti daytoy nga gundaway. Sika kumati makibabaet kadag iti amin nga pakasaknan mi iti biag. Kat sapay kumata pakawanan na kami kadag iti anyaman nga naglabsingan mi. Napuutan mi man wano saan. Amin dagitoy kat italip mi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Isurat ko't may sa kanta, amin to'y lubong at kantada. Daytoy ti ikanta ken ka. Amok mabalin ko, manipot sa o tiapo. Ket intong malpas, ikanta ay na iti aya iti aya lae kintag ay na amin namin nagbirbirot da sa baling ayip kasda, narigatay ka. At panunog tiyan yaman ngayip kasda, kuma ngayikan tada, ngayikan tapintan ay na. Ayat laeng intatay na. Ay na, mayat laeng.